Ομιλία περί προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όταν ήμεθα με τον γεροντά μας στη Νέα Σκήτη, το γεροντά μας η συμβολή, η παρένεση, η προτροπή, η τακτική, ο σκοπός ήταν να μας συμβουλεύει συνέχεια, επισταμένος, με άγρυπνη παρακολούθηση, το να λέμε την προσευχή του Χριστού μας και να αγρυπνούμε γενναία. Μας είχε ενθητεύσει πολύ βαθιά την έννοια της προσευχής και της νύψεως δια της αγρυπνίας. Μας έλεγε ότι μοναχός που αγρυπνεί και προσεύχεται με τα νύψεως, μη τον ειδείτε ως γήινον άνθρωπο, αλλά ως άγγελον Θεού, όπως οι άγγελοι εις των ουρανών υπνολογούν ακατάπαυστα αένα την υμνολογία του Τρισαγίου Θεού με απέραντη ευθοσύνη και αγαλίαση και θεωρία Θεού, ούτω πως και η μοναχή μας έλεγε πρέπει να αγρυπνούν, να υμνολογούν, να νύχουν και να πενθούν και να κλαίνουν τις νύχτες. Όχι και όχι και τις ημέρες, αλλά η νύχτα είναι πιο αποδοτική. Δια το ήσυχο της φύσεως και ιδιαίτερα τη στιγμή που ξεκουράζεται ο άνθρωπος από την μέρημνα της ημέρας, ξεκουράζεται ο νου από την αδολευχία και του κόπου της ημέρας, αγρυπνώντας και κούραστος και νυφάλιος, έχει απόδοση περισσότερα. Μας παρακολουθούσε ο γέροντάς μας εάν αδιαλείπτως προσευχόμενο. Δεν μας έλεγε πολλές θεωρίες, ενώ μεγάλες διδασκαλίες, πολύ ωραίες, όχι. Ολίγη ώρα, αλλά διδασκαλία είναι στομένη και διάνο στο σκοπό. Κάποτε, σε εκείνες τις ημέρες, έλεγε σε κάποιον αδελφό της συνοδείας μου, λέγε παιδί μου την προσοχή, δεν σε ακούω να την. Τώρα γέροντα, προφορικά θα την πούμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια, την καλογερική. Μα ντρέπεσαι παιδί μου να πεις την ευχή. Επειδή φαίνεται ο τρόπος της προφορικής ευχής αθαρρυντικός και περνιέσαι ότι είσαι προχωρημένος. Ντροπή είναι όταν δεν τη λέμε την προσευχή και όταν ο νους μας περιφέρεται εδώ και εκεί και όταν το στόμα μας δεν σταματά καθόλου από το να ομιλεί. Αυτό δεν είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Και τελικά δεν επίσης να τη λέγει προφορικά. Κάποιος αδελφός την έλεγε συνέχεια, ακατάπαυστο. Και κάποια μέρα, αν και η χάρη υπήρχε, κατά διαστήματα, κατά διαφορετικό τρόπο, κατά το πώς, η χάρη του Αγίου Πνεύματος έκανε την επίσκεψη. Μία των ημερών, μετά από πολύ προφορική επίσκεψη, του ονόματος του Χριστού μας, τόσο ανοίχθηκαν τα μάτια τόσο της ψυχής, αλλά και του σώματος, τα σάρκινα, το να βλέπουν πολύ διαφορετικά. Μα το πώς αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να εξηγήσει. Όλα όσα έβλεπε και άκουγε ήταν κάτι το ξένο. Κάτι που είχε σχέση με το υπερφυσικό. Τα πουλάκια να κελαϊδούν. Τα άγχη αγχισμένα, τα δέντρα με το άγχος και την εμποδίωση. Ο ήλιος, η λαμπερή μέρα, τα πάντα μιλούσαν για την δόξα του Θεού. Τα έβλεπε όπως τα έβλεπε και έναν παράδεισο. Είχε γίνει μία αποκάλυψη, ένα ξεσκέπασμα. Μια φανέρωση ενός μυστηρίου που είναι τόσο κρυμμένο από εμάς που δεν βλέπουμε με αυτά τα μάτια τα πνευματικά. Πάσα πνοή εν εστάτω τον Κύριο. Τόσο το ζωικό όσο και το φυσικό βασίλειο μιλούσαν για τη δόξα, για την μεγαλοπρέπεια, για τη μεγαλοσύνη, για την ομορφιά και το κάλος του Θεού. Εθαύμασε, εξίστατο, να τον μπορούσε να μιλήσει. Τα μάτια έτρεχαν δάκρυα, όχι δάκρυα για τις αμαρτίες, αλλά για την ομορφιά του Θεού. Πώς μπορούσε η καρδιά να αντέξει αυτή την αποκάλυψη του κάλους του Θεού. Μα και ο Αδάμ, όταν ήτο εις τον παράδεισον του Θεού, όλος ο παράδεισος του ήταν μία θεωρία, μία αυτή θεωρία του Θεού. Εφραίνετο το πνεύμα του αγαλιούσε όταν έμπαινε στο κάθε τι, στο κάθε δημιούργημα. Και άκουγε τη φωνή του, τη δημιουργία του στο Θεό. Όπως κάποτε, όταν ζούσε τη γη ο Άγιος Νεκτάριος, ο Πενταπόλεως, όταν ήταν στο μοναστήρι του στην Έλληνα. Κάποτε οι μοναχές του του ζήτησαν να του ερμηνεύσει τι θέλει να πει πάσα πνοή εμεσάτω τον Κύριο. Της απήντησε ότι θα σας το πω. Περιμένω. Και κάποια νύχτα που αγρυπνούσαν έξω και ο Άγιος πήγε πιο πέρα και αυτός να κάνει την προσευχή του για μια στιγμή οι μοναχές κατά τρόπο υπερφυσικό χωρίς να μπορέσουν να το ερμηνεύσουν άκουσαν, ένιωσαν, αισθάνθηκαν όλη την πτήση με μία πνοή, με ένα βούισμα, με κάτι το υπερφυσικό, μόνο τότε πληροφορήθηκαν ότι αυτό είναι η ερμηνεία το πάσα πνοή ενεστάτου των δύο. Όλη η πτήση με μία πνοή ενούσε τον Κύριο, τον Δημιουργό, τον Πλάστη. Διαβάζουμε στους πατέρες μας ότι αγρυπνούσαν όλη τη νύχτα και πολλάκι εν συνεχεία όλη την ημέρα και δεν καταλάβαιναν πώς πέρασε η νύχτα και η ημέρα. Ο χρόνος εκμηδενίστηκε. Και τούτο οφείλεται στο ότι ο νους του είχε πάθει μετάδοση. Ο νους τους μετατέθη. Ξεκόλλησε από τα γήινα και μεταφέρθηκε στον άδωγκο. Και κατά τον Δαβίδ χίλια χρόνια ως μία ημέρα και ως ένα κομμάτι της νύχτας λογίζεται. Χίλια χρόνια τούτου του κόσμου είναι σαν μια στιγμή του άλλου κόσμου. Οι άγγελοι υμνολογούν ακατάπαυστα. Δεν γνωρίζουν τι θα πει χρόνο. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, η προσευχή είναι το καμάρι, είναι η ομορφιά του χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού. Μοναχός που δεν προσεύχεται, δεν έχει αυτή την ομορφιά και το καλός στην ψυχή του, στο νου του. Τι θα πει ομορφιά? Νο, η ομορφιά του νου γνωρίζεται όταν ο νους μετατίθεται κατά τον καιρό της αγρυπνία και της προσευχής προς τον Θεό και προς τον άλλον κόσμο, τον κόσμο τον πνευματικό, τον κόσμο που δεν έχει καμία συνάφεια και σχέση με τούτον τον κόσμο τον υλικό. Όταν επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο, η μετάφραση αυτού του νου δεν χρήζει χρόνο και μηδέν χρόνο. Ο νους βρίσκεται σε επαφή με τον Θείο Φως και με τον Θείο Παρά. Περιπολεύει εις τα υπερφύση και στο περπέραν και αδολευθεί και τρέχεται και ομορφαίνει και λαμβρύνεται και στολίζεται και βοδιάζει και γίνεται εκτός. Όλα αυτά τα κάνει η προσευχή, η βάση, η αφετηρία, ο τόπος της εκπαιδεύσεως προς τον άλλον κόσμο είναι η ευλογημένη. Και τι δεν κάνει η προσευχή και τι δεν διορθώνει και τι δεν βάζει στη θέση. Αυτή την προσευχή ο διάβολος την έχει επισημάνει. Την προσευχή να σταματεί. Αυτό είναι το σύνθημα των λεγεώνων των δαιμόνων. Όλοι με μια φωνή να σταματήσουμε το όνομα του Ιησού να μην λαλείται στον κόσμο. Αυτό το όνομα να μην ακούγεται. Πρέπει να καταφύγει. Ο Χριστός μας από την άλλη πλευρά φωνάζει. Όποιος με ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν καλό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανή. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη πόλη. Όποιος με φωνάζει τον, το οποίο είναι ομολογία την θεότητά μου, θα τον ομολογήσω, θα τον δικαιώσω. Ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των Αγγέλων. Με αποτέλεσμα να στεφανωθεί αυτό. Τα εμβατήρια των Αγγέλων θα πέφτουν για αυτόν τον νικητή του Θείου Νόμου. Και βλέπετε τα δαιμόνια να πάσχουν. Όταν το όνομα του Χριστού ακούγεται, αυτοί ανακατεύονται. Δεν νιώθουν καλά μέσα στα σωτικά τους. Θα να μπαίνει μέσα τους ο διάβολος και τους κάνει άλλο κάτι. Όπως μας κάνει εμάς όταν μπαίνει μέσα μας και δει υποστατικά και κυλεί τον άνθρωπο κάτω και βγάζει αφρούς και στρεβλώνει τα μάτια του και αγριεύει Οι άνθρωποι, πολλοί δεν μπορούν να τον δεσμεύσουν, ούτε σίδερα τον πιάνουν. Έναν άνθρωπο εκείνο, όλα αυτά δεν μπορούν να τον δεμάσουν όταν το δαιμόνιο τον περιλάβει. Και όταν περιλάβει το όνομα του Χριστού, την πει μέσα, τον πειράζοντα, σκεφτείτε πώς τον φέρνει εδώ κάτω. Αυτόν τον πόνο, αυτόν τον δαιμονισμό αισθάνεται όταν η προσευχή του Χριστού ακούγεται. Και όταν την λέγει ο άνθρωπος με πόθο, με αγάπη, με την ομολογία του ζήλου ότι ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει. Γιατί ανέβηκε πάνω στο σταυρό? Όταν υψώθηκε τον Υιό του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι. Αυτό είπε στο ιερόν του Ευαγγέλιο. Θεοπρεπέστατα το μας το πληροφόρησε. Ότι θα έρθει καιρό όταν θα με σταυρώσετε και θα με σηκώσετε επάνω εις τον σταυρό, τότε θα γνωρίσετε την δύναμη της θεότητός μου και την δύναμη του Θείου ονόματός μου. Πανγόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταφωνίων. Και τότε πάσα γλώσσα, πάσα φιλή και πάσα άνθρωπο θα προσκυνήσει και θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Μακάριος ο άνθρωπος και ευτυχισμένος. Αυτός που θα ομολογήσει τη ζωή του το όνομα του. Όσο αμαρτωλός κι αν είναι, όσο κι αν είναι βεβαρημένο το ποινικό του, όταν θα ομολογεί το όνομα του Χριστού, αυτός ο Χριστός θα εξαλείψει αυτό το βάρος και αυτή του την ενοχή. Μακάριος ο άνθρωπος που του αφέθησαν οι αμαρτίες, που του συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. Πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες? Οι αμαρτίες λιώνουν όταν ο άνθρωπος φωνάζει προς βοήθειάν του τον Κύριόν του και Θεόν του. Και όταν τον φωνάζει, ο Χριστός του χαρίζει μετάνοια. Του χαρίζει την ανακαινιστική και αναγεννητική μετάνοια με δάκρυα, με πένθος. Και μετά από την κατάσταση του πένθους και των δακρύων, τον οδηγεί στο χαροποιό και μετά το χαροποιό, στον πλασμό της Θείας Αγάπης. Μετάφραση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Και όλα αυτά και τόσα άλλα. Τα γεννά, τα παράγει η προσευχή. Τίποτε άλλο, το όνομα του Χριστού. Τι έλεγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εις τους Αποστόλους όταν τους συνέλαβαν και τους δίκαζαν και τους απειλούσαν? Μη επί το ονόματι τούτο κηρύτεται. Σταματήστε να μιλάτε για αυτό το όνομα. Όχι, τους απαντά ο Θαραλέος, Απόστολος Πέτρος, ού δυνάμεθα σιωπά, εις αρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς θα ομολογούμε, θα κηρύττουμε, αείδομε και ακούσαμε, και δεν θα μας κλείσει κανείς το στόμα. όπως θέλει. Με αποτέλεσμα να τον κρεμάσουν οι ιοί του διαβόλου ανάποδα, κάτω το κεφάλι και πάνω του. Να μαρτυρήσουν όπως ο Απόστολος Ανδρέας αυτόν τον θάνατο είπε. Και διαφορετικά οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι μάρτυροι. Γι' αυτό το όνομα έγιναν. Και τώρα ακόμη φωνάζουν το όνομα του Χριστού. Αν θα μπορούσαμε να δούμε με τα μάτια μας τι γίνεται αοράτο, θα λέγαμε όντως και όντως. Και τώρα και πάντοτε το όνομα του Χριστού θα ανακατεύει την κόλα. Μήπως οι χιλιαστές δεν παθαίνουν αυτό το ανακάτεμα μέσα τους. Βεβαίως. Τους αφήνει, τους έχει πασάρει τόσο όμορφα και λένε, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Άντε και παρακάτω, για να δούμε μόνον Υιός του Θεού, υπό ποιαν έννοια. Είναι έννοια, όπως όλοι είμαι τα παιδιά του Θεού, όσοι πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού και είμαι θα άναγε γεννημένη, είμαι θα παιδιά του Θεού κατά χάρη και μέσα. Σωστό. Αλλά ο Χριστός μας είναι ο καταστήτη μονογενής Υιός. Αυτό δεν μπορούν να το πούν. Τι βροντοφώνησε η θεολόγος γλώτα του Αποστόλου και Επιστησίου Ιωάννου, ένας είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Είναι το βατερλό των χιλιαστών. Αυτή η ομολογία του Αποστόλου εδώ. Αυτό κηρύττουμε, αυτό φωνάζουμε, αυτό βροντοφωνούμε όταν φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Και αυτό πρέπει να θεμελιωθεί ακράδαντα τη ζωή μας. Το όνομα του Χριστού νύχτα μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ναι. Ομολογία, τέλος. Τι καλύτερο από τούτο. Να ομολογούμε τον Χριστό μας, να τον κηρύττουμε, να γεμίζει η ατμόσφαιρα με την ομορφιά της θεότητας του Χριστού και με την ευθεία έλεος Κύριε. Επί της αμαρτίας. Έλεος και συγγνώμη Κύριε. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώστε με. Όταν έτσι φωνάζει ο χριστιανός και δει ο μοναχός πώς ο Χριστός να παραβλέψει αυτόν τον άνθρωπο και να μην του στείλει τα χαρίσματά του. Πώς να μην πάθει μετάφεση μου. Πώς να μην γνωρίσει το φως του. Πώς να μην πλέει μέσα το φως. Μέσα στον υπέρφωτο γνώφο της Θείας Λαμπρότητας να μην πλέξει. Να μην δει μέσα σε εκείνο το φως των Χριστών όπως έχει. Βέβαια, την αρχή της ομολογίας και της πορείας και της θεμελιώσεως του ονόματος του Θεού δεν φαίνεται. Είναι ο κόπος, είναι ο μόχος, είναι ο αγώνας, είναι η αντίδραση των λεγιώνων μόνο Για να σταματήσει. Ο κόπος της προσευχής θα παρέλθει. Και κατά τον χρόνο και την διάρκεια της προσφορικής επικλήσεως του Διονόματος υπάρχει παράκληση Χριστού. Τη συνέχεια όμως, όταν επιτυχώς και όταν περιεκτικώς συνοδεύσει την προσευχή η όλη προσοχή της ζωής, θα φέρει εν καιρό ευθέτω και σε επισκοπή Θεού θα φέρει την ωφέλεια, την οποία τώρα δεν γνωρίζει. Δεν είναι δυνατόν να μην ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής. Πρέπει την προσευχή να τη συνοδεύσει, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, η αγρυπνία. Να γρυπνούμε, να ανοίγουμε εν προσευχή το Θεό. Με εντράτη. Με περιεκτική και γενική εντράτη. Εντράτη στις πέντε στις. Να εγκατευόμεθα και στο στόμα διπλά θεατέ. Εγκράτεια κυρίως στη σκέψη, να μην αφήνουμε το νου να περιέρχεται όλον τον κόσμο. Όταν η γλώσσα ομιλεί πολλά, πώς το νου θα είναι. Και όταν κλείνει το στόμα και ο νους γυρίζει όλη την υπορανόν, πώς θα έχει την δυνατότητα και την καθαρότητα να μεταφερθεί στη θεωρία του Θεού. Εγκράτεια περιεκτική και γενική προσοχή, να προσέχουμε το τι λέμε, το τι σκεφτόμεθα, πώς συναναστρεφόμεθα ανάμεσά μας, πώς τηρούμε την υπακοή μας. Έχουμε τον απαιτούμενο φόβο Θεού. Προσέχουμε τη συνείδησή μας. Την ελέγχουμε. Μας ελέγχει η συνείδηση πάνω στα έργα και στους λογισμούς μας. Κάνουμε ταμείο. Κάθε τόσο να δούμε τι λέμε την ευχή. Ο νους που πηγαίνει. Πώς τα είπα σήμερα, με ποιον συζήτησα, τι μου ξέφυγε. Και όπου ο δείκτης και το κομπιούτερ πέσει και δείξει εδώ, κατέκρινε, εδώ αργολόγησε, εδώ θύμωσε, εδώ δεν έκανες καλά το διακόνημά σου, εδώ έδειξες αμέλεια. Εδώ δεν αγρύπνησες. Εδώ σκέφτηκες άλλα ντάλα. Ήματα. Συγγνώμησε. Μάρτυκα το Κύριε. Συγχώρησέ με Θεό. Δεν θα το ξανακάνω. Βοήθησέ με. Δώσ' μου προσοχή. Μετανοώ. Και τόσα άλλα, έτσι ανακαλεί τη στόχη, παίρνει δύναμη για να αντιμετωπίσει τα πράγματα καλύτερα. Εάν έχει προσοχή, η αντιμετώπιση θα φέρει οπωσδήποτε καλυτέρευση. Την άλλη μέρα, ακόμη καλυτέρευση, έτσι και έτσι καλυτέρευση. Έως ότου κάποτε, κάποια μέρα, φυσιολογικά, δεν θα φταίει σε τίποτε το σύμφωνο. Αλλά πρωτίστως θα ελέγχουμε ακριβέστατα την αρετή της ταπεινώσης. Αν έχουμε ταπείνωση. Εδώ είναι το κύριο σημείο που θα δώσουμε όλοι μας την προσοχή. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Στοπ! Σε κάθε τι που λέγεται καλό και πρώτο. Η ταπεινοφροσύνη είναι το πράσινο φως. Το κόκκινο είναι υπερηφάνεια, εγωισμό και νοδοσύνη. Εδώ δεν προχωρούμε. Όταν σηκώσουμε το κόκκινο και δώσουμε πράσινο, αρχίζει πάλι η προχώρηση. Οπότε θα δούμε πως έχουμε υπερηφάνεια εγωισμό. Πρέπει όταν ένα αδελφό σου πει ένα λόγο, μα καταφρονητικός, μα ελεγκτικός, μα οπωσδήποτε για τον υπή, όταν εσύ μέσα σου ανακατευθεί, όταν πικραθεί, όταν επαναστατήσει το εγώ, όταν αντιλέξει, είτε έσωθεν είτε έξωθεν, αυτό είναι μια ενεργής μαρτυρία ότι υπάρχει στην καρδιά πληγή εγωισμού και υπερηφανία. Αυτός ο λόγος, ο καταπαραχώρηση Θεού, είναι το φάρμακο. Είναι το ενόπνευμα που μπήκε στην πληγή αυτή και πόνεσε. Πόνεσε ευεργετικά όμως, εάν το δεχτούμε με τον σωστό λογισμό αντιμετωπίσεων, ευεργετικά. Καυτηριάζεται η πληγή. Αύριο αυτό το ενόπνευμα, αυτός ο λόγος, ο λιγότερο θα μας δείξει. Ο λιγότερο θα πονέσει. Την άλλη ο λιγότερο και σιγά σιγά καυτηριάζεται και θεραπεύει. Όταν όμως ο πόνος μας κάνει να αντιδράσουμε, να αντιμιλήσουμε, να πικραθούμε, να πορέσουμε, να χανακτήσουμε, σημαίνει ότι δεν δεχτήκαμε το φάρμακο. Δεν μας άρεσε. Η πληγή χειροτέρευσε. Σε άλλη περίπτωση, παρόμοια, η πληγή, ο πόνος θα είναι μεγαλύτερο. Έτσι και έτσι, και έτσι οξύνεται μια κατάσταση και όταν μείνει ανεπιμέλητα, φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να μην δέχεται τίποτε στο σταθί του. Λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη είναι το άνοιγμα της πόρτας για να προχωρήσουμε στα ενδότερα του Θεού. Η προσευχή μας, το όνομα του Χριστού, θα τρέχει, θα προχαίεται, θα βγαίνει προς τα έξω. Η ταπεινοφροσύνη θα σιγοντάρει, θα τιμονιάρει σωστά, θα οδηγεί απτέστο, ώστε η προσευχή να αποδεί καρποφόρο. Το όνομα του Χριστού, με βάση την ταπείνωση, ότι εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, είμαι ένας ένοχος, είμαι ένας εμπαθής, είμαι ένας πληγωμένος, είμαι ένας ληστής, είμαι ένας βρώμικος άνθρωπος, είμαι ένας τυφλός στην ψυχή και φωνάζω τον Χριστό μου για να δω, να φωτιστούν τα μάτια μου, να γιάνει η πληγή μου, να σβήσει από το ποινικό μου η ποινή μου, να γίνω καλά γιατί είμαι άρρωστο, να ξεβρωμήσω και να εμποδιάσω. Γι' αυτό φωνάζω. Όχι γιατί είμαι κάτι. Και από πού το έχω αυτό το κάτι. Τι έχει όπερ ούτε έλαβε, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ή και έλαβε, τι καμφάσαι, ως μήνατα. Εάν όλα τα έχουμε από τον Θεό. Αυτό το είναι μας, είναι από τον Θεό. Εμείς δεν είμαστε. Κάτι και μας πήρε ο Θεός. σαν μια αιτία βγήκαμε άνθρωποι. Αλλά είμαστε μηδέν, ανύπαρκτο πράγμα. Ο Θεός, σαν δημιουργό, πάρα πολύ εύκολο, μας έκανε άνθρωποι. Και επομένως, ό,τι είμαστε, είμαστε του Θεού. Είμαστε υπόχρεοι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Με το στόμα του Θεού είμαι. Με τα χέρια μου εξυπηρετώ, εργάζομαι, διακονώ τους αδελφούς. Κάμουνο έργο αγάπη του Θεού είμαι. Τρέχω στο διακόνημά μου, τα πόδια του Θεού είμαι. Λέω δύο κοβέντες του Θεού, το στόμα του Θεού είναι. Σκέφτομαι σωστά για τον Θεό, για τους αδελφούς και ο νους δημιούργημα του Χριστού. Επομένως, δεν έχω τίποτα δικό μου. Είμαι ένα στρόγγυλο, ολαστρόγγυλο μηδενικό. Εάν ο Χριστός σε αυτό το μηδενικό βάλει μπροστά του ένα-ένα, βλέπουμε και παίρνουμε άρρωστα. Από μηδέν γίνεται δέκα. Ανθεύουμε τον δρόμο του. Το μηδενικό παίρνει υπόσταση. Και όταν το ευλογήσει ο Θεός, γίνεται, παίρνει θεϊκή υπόσταση. Παίρνει χάρη και μέσα ψυχή. Τι ομορφιά, τι κάλλος γίνεται στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου. Χριστότη, βασιλεύει. Η Χριστότητα, η καλοσύνη, η ευτυχία, η μεγαλοσύνη του Θεού απλώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται ένα με τον Θεό. Τα πάντα σβήνουν. Όλα χάνονται. Και νιώθει μόνο τον Κύριο μέσα. Αλλά όταν από αποφευσία, όταν από λάθος και δει κανένα λάθος, κανένα πτώμα, κανένα μάρτυμα δεν γίνεται εάν μη υπερεφανιστεί ο άνθρωπος. Εάν δεν ψηλώσει ο λογισμός, τόσο δεν γίνεται. Όταν γίνει αμάρτημα, σηκώνει ο Θεός τη βρυτότητά του και γίνεται ταρακούνημα. Σαλεύονται τα θεμέλια της ψυχής και τα πάντα εσωτερικά ερημώνουν. Νιώθει κατάρρευση γενική. Και όταν πάλι τα συνοχή και γνωρίσει την πτώση του ο άνθρωπος, το μετανοήσει και αλλάξει και μεταμεληθεί και πικρός κλάψει σαν τον Πέτρο, πάλι λέω όματι ο Κύριος επιβλέπει, στέλνει πάλι το πνεύμα του και ανακαινίζει και διαφέρει. Όλα στο χέρι του Παντοδυνάμου. Γι' αυτό όταν μνημονεύομαι το όνομα του Θεού και κρατάμε γερά το θεμέλιο της ταπεινώσεως, βαδίζουμε διάνα προς τον Θείο Θρόνο και προς την Θεία Μετάθεση του νου και της καρδιάς προς τον άλογο. Να προσέξουμε το τιμόνι να μην πάθει βλάβη, να μην ξεφύγουμε από την ταπεινοφροσύνη. Το φρόνημά μας να είναι κοινό, χαμηλωμένο, άτομο. Είμαι γη και σποδά. Φιλός και τίποτα άλλο. Και τι αξία έχει ο φιλός? Η λάσπη την πατάνε οι άνθρωποι και τα ζώα. Από αυτή τη λάσπη έγινα. Έγινε αυτό το υψηλό δημιούργημα του Θεού που συνθέτει, που είναι η σύνθεση του πνευματικού και υλικού κόσμου. Γίνομαι μέγας και τρανός δια του Θεού και άνευ του Θεού είμαι φιλός και πατάμε από ανθρώπους και κτήμα. Ας βασιλεύσει το όνομα του Χριστού σε εμάς. Αυτό το ευλογημένο και υπερχαριτωμένο όνομα ας γίνει τροφή, ας γίνει φωτό, ας γίνει ένδυμα, ας γίνει οξυγόνο, ας γίνει ζωή, ας γίνει καρδιά, ας γίνει νου, ας γίνει τα πάντα, διότι όταν γίνει τα πάντα, τότε θα κερδίσουμε τον τα πάντα δημιουργήσουμε. Και όταν ο Χριστός βασιλεύσει στην καρδιά δια του Θείου ονοματός του, βασιλεύει η ειρήνη, η παντανούν, η παράδοση. Βασιλεύει ο Χριστός και τα πάντα υποτέθεται. Όλα είναι υποτεθεσμένα. Πάθη και αδυναμία. Αλλά αυτή είναι μία τελειότητα. Ατέλεστη τελειότητα. Αλλά εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εάν κρατήσουμε το Χριστού το όνομα, κρατήσουμε ταπεινό φρόνημα και πνέμε για τις αμαρτίες μας και νιώθουμε ειρήνη Θεού στην ψυχή μας, είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε τους ογδοήτες, είμαστε από τους τελευταίους μοναχούς. Και αυτή η κατάσταση είναι υπέροχη αν μας την χαρίσει ο Κύριος. Ας αγωνιστούμε με όλη μας την ψυχή. Εάν επικρατήσει τη ζωή μας ο Χριστός, τότε μόνο τα πράγματα θα πάνε στη θέση. Και οι σκέψεις και τα έργα και τα λόγια και η συναναστροφή μας και τα πάντα θα μπουν στον σωστό και σωτήριο ρυθμό. Εάν ο Χριστός απουσιάσει, εάν ο Χριστός δεν είναι στη ζωή μας, δεν είναι στον δρόμο μας, δεν μας φωτίζει, όλα θα πάνε στραβά. Χριστός ή χάος. Εις το φως, εις το σκότος, δηλαδή. Ενδιάμεσα δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε αυτή τη διδασκαλία του Χριστού και των Πατέρων μας. Αυτήν ας ευχηθούμε μαζί μας. Ας φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Και όταν τη φωνάζει ο μοναχός, γεμίζει ευλογία η ατμόσφαιρα και ο χώρος. Δεν είναι μόνον η προσωπική του ωφέλεια αυτού του ανθρώπου, αλλά η ωφέλεια, όπως ακούγεται το όνομα, έτσι και η ωφέλεια σκορπάει. Μπορεί το μυαλό μου εμένα να σκέφτεται αμαρτωλά. Ακούω τον αδελφό να φωνάζει τον Χριστό. Εγώ τι κάνω? Πού περιπολεύει ο νους μου? Τι φασκάει εδώ κι εσύ? Αυτός βιάζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Και εγώ φασκομιλώ με το μυαλό μου εδώ κι εσύ. Ή πιάνομαι στην αργολογία Και ακούω το ραδιφό να φωνάζει. Τι κάνω? Είμαι στα καλά μου. Για ποιο σκοπό ήρθα εδώ? Δεν ήρθα να ομολογήσω Χριστόν, πράξη και λόγο. Και αρχίζω να μεταβολούμε. Και αρχίζω κι εγώ να λέγω την προσευχή. Αυτή η αλλαγή μου. Σε ποιον οφείλεται? Δεν οφείλεται σε αυτό τον αδελφό που με βοήθησε με την προφορική ευχή που φωνάζει. Όταν φυγούν οι γάτες, οι ποντικοί χορεύουν. Όταν το όνομα του Χριστού δεν φωνάζεται, τα δαιμόνια μας πιάνουν και μας βάζουν στο μυαλό μας σκέψη. Μας βάζουν λόγια στο στόμα. Να αργολογούμε, να πειράζουμε ένα τον άλλον. Να χασκογελούμε. Να μας βράχουν στο θέλημα. Να μας βράχουν την ιδιορυθμία. Να μας κάνουν αμόναχους. Αλλά όταν όμως ο Χριστός ακούγεται από εδώ, από εκεί, σαν τα σκυλιά που φωνάζουν, και όταν φωνάζουν, τα θηρία πάνε μακριά. Οι κλέφτες δεν ζυγώνουν. Και όσο πιο γερό είναι το σκυλί και φωνάζει γενναία, τόσο και μακρύνονται οι εχθροί. Τα πρόβατα βοσκούν άκακα και θαυμάσια όταν πάνω παίζει τη φλογέρα του. Όλα αυτά δεν θα γίνουν εάν δεν υπάρχουν αυτά τα ζώα να φωνάζουν και να απομακρύνουν τον εχθρό. Έτσι και ένα μοναστήρι είναι ένα μαντρί, ένα πνευματικό μαντρί. Οι πατέρες είναι ένα κοπάδι. Ο ζήλος είναι κατά τον αβάιφα, είναι ο κύον, είναι το σκυλί που. Ο ζήλος φαίνεται στην εφαρμογή της πράξεως και της θεωρίας. Του ονόματος του Χριστού και η σκέψη και η θεωρία του Θεού μέσα. Τα λέμε την προσευχή, δεν αργολογούμε. Και αν κανείς θέλει να αργολογήσει, πώς θα πάει να μιλήσει αυτόν τον άνθρωπο που προσεύχεται και σκέφτεται και λέει, για να του χαλάσω τώρα την προσευχή, να του σταματήσω τώρα. Το θεωρεί εγκληματικό. Να, που και ο ίδιος φυλάγεται από την αρχαιολογία και ο άλλος επίσης περιορίζεται. Ο ένας με τον άλλον βοηθείται. Γι' αυτό λεγόμεθα αδελφοί. Γι' αυτό και εδώ μαζευτήκαμε, μας μάζεψε ο Χριστός μας για να βοηθεί ο ένας τον άλλον. Αλλήλων τα βάρη βασάζεται και ούτω αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμε, ως πόλης εσύ. Και έτσι ένα μοναστήρι θα γίνει γερό και δυνατό όταν βασιλεύει η αγάπη. Όταν έχουμε αγάπη στην ψυχή μας. Και πότε θα γίνει αυτή η αγάπη? Όταν ο Χριστός της αγάπης βασιλεύει. Αν ο Χριστός δεν βασιλεύσει μέσα μας, αγάπη σωστή δεν έχουμε. Όχι την αγάπη γιατί ταιριάζουν οι ιδέες μας ή γιατί καθόμαστε και μιλάμε για ανέμους και ύδατα και λοιπά, για ορισμένα πράγματα, γι' αυτό λέγεται αγάπη. Όχι, αυτή η αγάπη είναι άρρωστη. Σε δεδομένη περίπτωση και περίπτωση οι άνθρωποι μαλώνουν και διαλύονται. Αλλά η αγάπη που χαρίζει ο Χριστός είναι θεμελιωμένη των Χριστών. Ο Χριστός είναι ο συνδευτικός κρίκος που ενώνει τα δύο. Λοιπόν, η προσευχή θα μας χαρίσει όλα τα καλά. Την ταπείνωση και την αδελφική αγάπη. Γι' αυτό θα πρέπει νύχτα μέρα από τη στιγμή που ανοίγουν τα μάτια μας από τον ύπνο, τον Χριστό να ομολογούμε. Χριστό να αναπνέουμε, Χριστό να ενθύουμε. Το όνομα του Χριστού. Και όταν τρέφεται και ποτίζεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει.